สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการพูดจาประสานิเทศกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะ
ค่ะและในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.บุษบาสุทธีธรนะคะและดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัชราวรรณอิสรางกูลค่ะดำเนินรายการค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะมีเรื่องราวสำคัญสำคัญที่ทันกับเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันอย่างมากมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดกันถึงเรื่องนั้นนะคะก็อยากจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยนะคะเรื่องแรกเลยนะคะขณะนี้นะคะ เป็นข่าวดีสำหรับท่านผู้ฟังค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นกำลังรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะเรามาฟังข้อมูลเกี่ยวกับระดับปริญญาตรีกันก่อนนะคะท่านอาจารย์อัชรวรรณคะช่วงนี้นี่ปริญญาตรีนี่มหาวิทยาลัยรับ
ตอนนี้เรากำลังรับสมัครเลยนะคะจริงๆนะเราเริ่มรับมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็จะรับไปจนถึงเดือนเมษายนนะคะในวันที่20ค่ะและในช่วงที่2ค่ะเราก็จะรับสมัครในวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนะคะนั้นนอกจากนี้ในภาคปลายค่ะเรายังรับสมัครในวันที่1สิงหาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนด้วยค่ะ
ค่ะสะดวกตอนไหนก็สามารถที่จะสมัครได้ในช่วงนั้นๆนะคะมีกี่สาขาวิชาคะอาจารย์คะที่รับสมัครค่ะ
ค่ะปริญญาตรีนะคะเรามีให้เลือกถึง11สาขาวิชาเลยค่ะเป็นต้นว่านะคะศิลปศาสตร์นะคะศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพมนุษยนิเวศศาสตร์นะคะรัฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแน่นอนค่ะนิเทศศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะ
ค่ะสำหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะก็นอกจากในระดับปริญญาตรีแล้วก็ยังมีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะคะถามว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับใครนะคะที่จะมาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยนะคะสำหรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์เนี่ยนะคะในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเราเปิดกว้างนะคะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในสาขาวิชาใดก็ตามนะคะสามารถที่จะมาเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติงานโดยตรงทางนิเทศศาสตร์หรือว่าไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรงต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารของตัวเองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้าเรียนได้ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราเรียนกันยังไง
ใช่ไหมคะ
ในการเรียนการสอนเนี่ยนะคะก็ยังคงใช้หลักการหลักสูตรในการเรียนการสอนหลักการเดียวกันกับปริญญาตรีนะคะอาจารย์เพราะว่าเรายังยึดหลักที่เราจะต้องจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลอยู่ดีนะคะทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกก็มีทั้งสำหรับปริญญาโทนะคะมีทั้งแผนกอแล้วก็แผนขอนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้เวลาเรียนเนี่ยนอกเวลาราชการคือเป็นเวลาเสาร์อาทิตย์นะคะนั้นคนที่ทำงานแล้วก็สะดวก
ค่ะเรียกว่าการเรียนมสท.นะคะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะมีเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดนะคะตัวเองเนี่ยสนใจเรียนทางนิเทศศาสตร์แต่ว่าสมัยที่เอนทรานซ์เนี่ยก็นะคะก็ไปเรียนอยู่อีกฟิลหนึ่งนะคะบางคนก็ถึงเวลาแล้วเราทำงานแล้วอยากจะเพิ่มพูนศักยภาพนะคะหรือว่านักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยหนึ่งอยากจะเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยก็สามารถเรียนได้นะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าระบบเปิดที่เปิดใจรับ
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เรายังประหยัดด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็สะดวกนะคะ
เขาเคยมีการศึกษาเปรียบเทียบนะคะอาจารย์ว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนเนี่ยนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยเนี่ยถือว่าถูกที่สุดค่ะ
ค่ะ
ถูกเพราะอะไรนะคะถูกเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเดินทาง
ค่ะ
ถูกเพราะไม่ต้องเสียค่าเดินทางมาสอบบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะสอบในจังหวัดของตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยสื่อต่างๆก็ส่งไปถึงบ้าน
ค่ะเราจัดในทุกจังหวัดเลยนะคะ
ทุกจังหวัดค่ะสนามสอบนี่จัดทุกจังหวัดนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ ที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเมื่อหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปโดยทั้งสิ้นแล้วเวลาที่เสียค่าลงทะเบียนกับมสท.เนี่ยบริการต่างๆจัดส่งถึงบ้านนักศึกษาหมดนะคะก็ค่าใช้จ่ายจริงๆปริญญาโทเนี่ยนะคะหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยเขาเคยคิดกันมานะคะว่าค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเนี่ยประมาณ 96,000 บาท
ค่ะซึ่งนับว่าน้อยมากเลยนะคะ
ค่ะก็ถ้าเทียบกับ
แล้ว
ใช่ค่ะถ้าเทียบกับระบบอื่นๆนะคะเพราะนั้นข่าวดีทั้งหมดเนี่ยนะคะผู้สนใจที่อยากจะค้นคว้ารายละเอียดนะคะว่าแต่ละหลักสูตรนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะใบสมัครเป็นอย่างไรก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีนะคะที่ www.stoucomarts.org ค่ะนะคะอีกครั้งนะคะ
ค่ะ
นะคะเว็บไซต์นะคะเว็บ www.stoucomarts.org นะคะ
หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก็ได้นะคะ
ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะ02-504-8400หรือว่า02-503-3580ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีข่าวแรกนะคะที่เรามาพูดคุยกันเพื่อที่ว่าขณะนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังกำลังสนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใดไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกขณะนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะ
ค่ะ
ค่ะแล้ววันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะพูดจาประสานิเทศเราจะคุยกันอีก2เรื่องสำคัญสำคัญนะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอินเทรนด์นะจ๊ะ
ค่ะเราคัดสรรมาแล้วใช่ไหมคะ
คัดสรรมาแล้วแล้วก็ทันสมัยนะคะเป็นไปตามยุคสมัยโลกาภิวัตน์นะคะ
ค่ะ
ท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินนะคะคำว่าสังคมแห่งอนาคตบางทีก็เรียกภาษาเรียกว่าเขาเรียกกันว่าอะไรสังคมยูบิควิตัสนะคะท่านผู้ฟังอาจจะสนใจนะว่าคำนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ที่เร็วๆนี้นะคะที่ฉันเคยได้ยินเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาประกาศนโยบายเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะก้าวเป็น Ubiquitous Campus ใน
เร็วๆนี้ค่ะ
ฮะในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเขาเข้าสู่สังคม Ubiquitousควิตัสเนี่ยค่ะแม้มันออกเสียงยากเหมือนกันอาจารย์ที่อยู่ควิตัสค่ะ
เราคงต้องมาคุยกันถึงที่มาที่ไปนะคะ
นั่นสิคะมันเป็นยังไงคะอาจารย์คะให้ความรู้กับผู้ฟังนิดนะคะว่าคำว่าอยู่ควิตัสเนี่ยมันเป็นอย่างไรคะ
ค่ะก็คำว่าอยู่ควิตัสเนี่ยนะคะเป็นคำที่มีรากฐานมาจากภาษาลาตินค่ะคือคำว่าอยู่มีความหมายว่ามีอยู่ในทุกคนทุกแห่งนะคะและสิ่งนี้เองก็ได้สะท้อนถึงลักษณะของสังคมอยู่ควิตัสนั่นเองค่ะโดยในสังคมยูบิควิตัสนั้นจะมีการใช้เทคโนโลยียูบิควิตัสหรือเทคโนโลยีอัจฉริยะในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่จะก่อให้เกิดการเข้าถึงในทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะคะหรืออาจจะกล่าวได้ง่ายๆว่าสังคมยูบิควิตัสสังคมแห่งอนาคตของเรานั้นเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสูงนั่นเองจนกลายเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในทุกที่ทุกเวลามีอยู่ในทุกคนทุกแห่งและเทคโนโลยีนี้ได้ผสมผสานกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของเรานะคะจนเราแทบจะไม่รู้สึกเลยค่ะแล้วเราก็ใช้มันอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ
โอ้อาจารย์พูดแล้วเรานึกถึงว่ามีปัจจุบันนี้จะมีประเทศใดบ้างเนาะที่พัฒนาเข้าสู่สังคมที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืนที่เราเรียกว่าสังคมยูบิควิตัสนี่บ้างคะอาจารย์คะ
ก็สังคมนี้นะคะได้เริ่มก่อตัวแล้วในประเทศพัฒนาหลายๆประเทศค่ะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บุษบาได้บอกไปแล้วคือ1ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยังมีประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศฟินแลนด์รวมทั้งประเทศเกาหลีและประเทศจีนนั้นก็มีนโยบายพัฒนาเข้าสู่สังคมยูบิควิตัสเช่นเดียวกันค่ะและประเทศที่มีนโยบายเข้าสู่สังคมยูบิควิตัสเนี่ยนะคะมักจะเรียกกันว่าอยู่เจแปนหรือว่าอยู่เกาหลี
อีกหน่อยเราจะได้เป็นอยู่ไทยแลนด์ไหมกันเน
า
ะ
ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเหมือนกันนะคะการสื่อสารในสังคมยูบิควิตัสเนี่ยนะคะดูแล้วนะคะจริงแล้วแทบจะไม่ต่างจากนวนิยายเลยค่ะนวนิยายวิทยาศาสตร์อะค่ะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์บุษบาคงพอจะ จินตนาการถึง
ใช่เวลาเราดูหนังเราอ่านนวนิยายทางวิทยาศาสตร์นะบางทีเราก็แทบจะเหลือเชื่อนะว่า มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะ
แต่จริงๆแล้วนะคะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะเทคโนโลยีระดับสูงนั้นมันได้สร้างการสื่อสารรูปแบบใหม่นะคะที่อำนวยประโยชน์ให้มนุษย์เนี่ยค่ะดูเหมือนว่าจะทำการสื่อสารได้ไม่เพียงแต่กับมนุษย์ด้วยกันเองหากแต่ยังสามารถทำการสื่อสารกับสิ่งของในสภาพแวดล้อมของเราได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังห้องนอนสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆขอยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนะคะ
ค่ะค่ะ
บ้านนะคะจะพร้อมเปิดไฟสว่างสวยให้การต้อนรับแก่เราผู้เป็นผู้เจ้าของทันทีที่เราก้าวเข้าสู่ประตูบ้านเลยล่ะค่ะและเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานในอุณหภูมิที่เราพอใจค่ะ
อย่างนี้พอเราไปถึงก้าวถึงหน้าประตูบ้านปุ๊บแหมไฟก็เปิดเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่
ะ
แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าอาจารย์บุษบานะคะขับรถยนต์เนี่ยเข้าไปใกล้คันอื่นนะเกือบจะชนนะคะเครื่องยนต์มันจะดับเองเลยค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะตู้เย็นนะคะฝังไมโครชิปขนาดเล็กเนี่ยค่ะก็จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะบอกกับเราว่ามีของอะไรในตู้เย็นนะคะที่จะหมดลงแล้วแล้วก็สั่งของมาเพิ่มได้ทันทีที่ตู้เย็นหมดเลยนะคะ
อย่างนี้แม่บ้านทั้งหลายก็สบายแล้วนะคะเราก็รู้ว่าขณะนี้เครื่องดื่มน้ำอัดลมนะคะผักผลไม้ที่เราวางไว้เนี่ยนะคะแม้มันหมดไปแล้วสามารถเชื่อมต่อไปที่ร้านใกล้บ้านเราส
ั
่งของมอเตอร์ไซค์มาส่งได้ทันทีนะคะ
และอีกอันหนึ่งที่เราเคยเห็นกันแล้วก็เริ่มใช้กันในสังคมเราก็คือก๊อกน้ำ
ค
่ะถ้าเราเอามือไปลองเนี่ยค่ะน้ำก็ไหลทันทีเลย
ค่ะใช่ค่ะอันนี้พอเห็นได้เนอะเรื่องก๊อกน้ำนี่เราเห็นในห้างสรรพสินค้าบางแห่งนะคะก
็
ทันสมัยมีพร้อมให้บริการแล้วถ้า
เอามือไป
เหมือนเป็นเซ็นเซอร์นะคะอาจารย์ค่ะค่ะ
หรือว่าเตาไฟฟ้านะคะก็สามารถจำแนกภาชนะเครื่องครัวออกจากมือมนุษย์ได้ค่ะถ้าเราวางเครื่องครัวเนี่ยค่ะมันจะทำงานแต่ถ้าเราวางมือลงไปเครื่องจะไม่ทำงาน
ค
่
ะ
สิ่งนี้นะคะไม่ใช่โครงการทดลองแต่ว่าเป็นสิ่งปกติที่ชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่ใช่น้อยค่ะใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วค่ะ
ค่ะพอเห็นได้นะคะอย่างมีประสบการณ์ที่เพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาเวลาเราจะเข้าห้องน้ำนี่จะสนุกสนานมากเพราะแต่ละที่ก็จะมีเซ็นเซอร์แบบต่างๆนะคะก็สนุกไปอีกแบบนึงเพราะว่าเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องกดปุ่มเปิ่มอะไรทั้งหลายนะคะเซ็นเซอร์ของเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหลายเขาก็ตรวจสอบวัดกันเองนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเราลุกจากที่นั่งแล้วเขาก็ชักโครกฟลัดให้เรา
เรียกว่าชีวิตสะดวกสบายมากเลยค่ะ
เอ๊ะอันนี้อีกหน่อยเราก็ไม่ต้องคิดทำอะไรกันแล้ว
เน
ี่
ยค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปกันนะคะ
นะคะพูดเมื่อมันเทคโนโลยีนี่มีบทบาทสูงในสังคมแห่งอนาคตเนี่ยนะคะอาจารย์ช่วยสรุปถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในสังคม ubiquitous หน่อยนะคะว่ามันจริงๆแล้วมัน
มีอะไรบ้าง
ที่เป็นเทคโนโลยีจำเป็นจริงๆค่ะมีอะไรบ้างค่ะ
ค่ะเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคม ubiquitous นะคะจริงๆแล้วมี4ด้านหลักๆค่ะคือเทคโนโลยีพื้นฐานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีการเข้าถึงและประการสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
มาประเด็นเทคโนโลยีพื้นฐานกันก่อนนะคะจันหมายถึงอะไรคะจันคะ
ค่ะเทคโนโลยีพื้นฐานนั้นมันก็คือเทคโนโลยีที่จะทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในทุกหนทุกแห่งค่ะเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะค่ะ
ค่ะ
อันนี้นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบว่ายืนยันว่าเราเป็นใครในระยะแรกนะคะอาจารย์ปิสปาก็คงเคยใช้คือพาสเวิร์ด
ใช่ค่ะค่ะ
ค่ะก็เป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุดแต่ต่อมาก็มีการใช้ระบบลายเซ็นค่ะเพื่อขจัดข้อบกพร่องของระบบรหัสผ่านนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ปิสปาได้ยินไหมคะว่าเขามีการใช้ตาพิสูจน์เอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะม่านตา DNA นะคะและนอกจากนี้เรายังต้องการเทคโนโลยีสำหรับรักษาข้อความปลอดภัยของข้อมูลด้วยค่ะเช่นเทคโนโลยีการสำรองข้อมูลการประกันความเป็นต้นฉบับเดิมค่ะ
อันนี้พอมองเห็นเริ่มมองเห็นเหมือนกันนะคะอาจารย์อย่างเช่นเทคโนโลยีตรวจสอบโดยใช้เช็คที่ม่านตาอ
ัน
นี้หลายประเทศขณะนี้ก็เช็คตามนั้นนะคะเทคโนโลยีที่เรื่องของเทคโนโลยีพื้นฐานทีนี้เหลืออีก3เทคโนโลยีอาจารย์ช่วยสรุปอีกนิดนึงค่ะ
อันที่2นะคะเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์
ค
่
ะ
ในยุค ubiquitous เนี่ยค่ะฮาร์ดแวร์จะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ยุ่งยากต่อการใช้งานเลยค่ะเช่นนะคะเทคโนโลยีในการลดขนาดชิปค่ะเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และในปัจจุบันก็มีการพัฒนาระบบอีกระบบหนึ่งก็คือ RFID นะคะที่มีลักษณะจิ๋วที่สุดขนาดเท่าผงฝุ่นสามารถแทรกเข้าไปในสิ่งต่างๆได้เช่นเสื้อผ้าพาสปอร์ตหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ
อีกหน่อยเราคงมีฮาร์ดแวร์หรือว่าไมโครชิปต่างๆฝังที่ตัวเราแต่ละคนนะคะอาจารย์เราก็จะidentify ได้ว่าเราเนี่ยข้อมูลทั้งหนักทั้งหมดนะคะแล้วก็เทคโนโลยีการเข้าถึงนะคะอาจารย์
ค่ะเทคโนโลยีการเข้าถึงนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการเข้าถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆบนเครือข่ายได้แก่เทคโนโลยีเครือข่ายและเทคโนโลยีเข้าถึงอุปกรณ์นะคะเป็นต้นว่าเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายค่ะที่เราใช้กันเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดาวเทียมโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะ
ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการเข้าถึงซึ่งสามารถที่จะทำให้ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีนี้สามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีนั้นๆได้อย่างรวดเร็วท
ุ
กคนทุกแห่งทุกเวลาใช่ไหมคะอาจารย์สุดท้ายค่ะเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานอันนี้หมายถึงอะไรคะอาจารย์
อันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้จริงๆแล้วก็ต้องเป็นผู้ใช้จำนวนมากด้วยค่ะคือทุกคนสามารถใช้ได้จริงๆนั่นเองนะคะ
ค่ะโอ้ฟังแล้วนะคะในอนาคตเนี่ยชีวิตมนุษย์ก็ดูจะสะดวกสบายขึ้นมากเลยนะคะอาจารย์แต่ว่ามันมีข้อจำกัดบ้างไหมคะอาจารย์คะข้อจำกัดที่
ค่ะเมื่อกี้อาจารย์บุษบาได้เกริ่นนิดนึงใช่ไหมคะว่าฟังดูแล้วมันสะดวกสบายแต่ว่าในความสะดวกสบายนั้นมันมีข้ออะไรบ้างที
่เป็นข้อจำกัด
ของมันใช่ไหมคะ
ค่ะ
เช่นเดียวกันเหรียญมีสองด้านค่ะในสังคมยูบิคิตัสนั้นแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลทุกแห่งในทุกสภาวะการนะคะมีความสะดวกสบายแต่ว่ามีนักวิชาการบางคนค่ะเช่นศาสตราจารย์แคทเธอรีนเฮลแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่านะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นำมาซึ่งความสะดวกสบายในชีวิตมนุษย์ก็จริงแต่ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องแลกกับความสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปค่ะ
โอ้นั่นสิคะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าแบบนี้เนี่ยคนก็อาจจะเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะอาจารย์อาจจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเราไปก็ได้แฮกข้อมูลส่วนตัวเราไปซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหากันอยู่มากเหมือนกันนะคะ
ค่ะที่อเมริกาค่ะเขาพบแล้วค่ะว่ามีการนะคะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะทำการสแกนข้อมูลทั้งตัวเลขและคำศัพท์ของบุคคลที่น่าสงสัยค่ะค่ะแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราจำได้ไหมคะว่าเราจะได้ยินข่าวว่าเราต้องระวังเรื่องของโทรศัพท์ในการประชุมสภาใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมันเปิดเองได
้จริงนะคะอาจารย์เหรียญนี่มีสองด้านจริงๆค่ะแล้วยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะก็ยังมีนะคะในตัวอย่างของการใช้พาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส
์
นะคะ
ค่ะ
ซึ่งบรรจุข้อมูลส่วนตัวที่เราถือกันว่าปลอดภัยระดับสูงแต่ว่านะคะหลังจากการใช้งานในปี2000คศ2006เนี่ยค่ะเป็นเวลาไม่กี่เดือนก็พบว่ามีนักเจาะระบบข้อมูลอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆค่ะ
ค
่ะเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลในพาสปอร์ตได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นอกจากเทคโนโลยีนะคะจะผสานเข้ามาเป็นสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของมนุษย์แล้วยังมีความพยายามของนักวิจัยบางส่วนค่ะทดลองผนวกมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะโดยฝังชิปเข้าไปในร่างกายเมื่อกี้อาจารย์พูดนะคะว่าจริงๆเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี
้
แล้วก็ได้ประสานความได้สั่งให้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับชิปเนี่ยค่ะให้ทำงานเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเช่นแขนหรือขา
ค
่ะสิ่งนี้นะคะจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการและวงการแพทย์และในบางประเทศนั้นยังมีความคิดที่จะฝังชิปในแรงงานมนุษย์ด้วยแต่กรณีนี้ก็อาจจะเกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวได้อีกนั่นเองนะคะ
น่าสนใจจริงๆนะคะอาจารย์เทคโนโลยีสังคมยูบิควิตัสเนี่ยถือว่า เป็นสังคมที่ เมื่อสมัยก่อนเราเห็นว่ามันคงจะเป็นอนาคตอันไกลแต่ปัจจุบันนี้หลายอย่างหลายเรื่องที่อาจารย์เล่าก็เราก็ได้เห็นแล้วในปัจจุบันนะคะก็เป็นสิ่งที่มีสองด้านเสมอนะคะมีส่วนที่เป็นบวกแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นลบเสมอค่ะวันนี้ เดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนที่จะไปฟังอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะ
Thank you.
ค่ะเมื่อกี้เราฟังเรื่องสังคมยูบิกไปแล้วนะคะคราวนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่อินเทรนด์อีกเรื่องนึงค่ะคือเรื่องของ CSR ค่ะก็อยากจะถามอาจารย์บุษบานะคะว่าที่มาที่ไปของคำนี้นั้นเกิดจากอะไรคะ
จริงๆแล้วคำว่า CSR เนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็หลายทุกๆองค์กรนะคะต่างให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะคะCSR เราพูดกันสั้นๆจริงๆแล้วเป็นคำย่อนะคะมาจากคำว่า Corporate Social Responsibility ก็คือการเป็นองค์กรนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะว่าเป็นการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทีนี้จริงๆพัฒนาการของคำนี้นะคะมันเหมือนมีแรงกดดันนะคะแรงกดดัน2ด้านที่ทำให้ทุกๆองค์กรเนี่ยต้องหันมาใส่ใจให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะเร่งรัดเร่งเร้านะคะให้ทุกๆองค์กรเนี่ยแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แรงกดดันสำคัญมีอยู่2ด้านนะคะถ้าพูดไปแล้วแรงกดดันอันแรกคือเรื่องของเสรีทางการค้าในยุคโลกาภิวัตน์นี่เองนะคะอาจารย์ถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าองค์กรธุรกิจข้ามชาติปัจจุบันนี้แผ่ขยายกิจการไปทั่วโลกนะคะการติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนซื้อขายผ่านเทคโนโลยีที่อาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้สังคม ubiquitous ที่ว่าเนี่ยนะเทคโนโลยีก็เข้าถึงติดต่อกันได้ไม่จำกัดทั้งเวลาไม่จำกัดทั้งสถานที่นะคะเพราะนั้นการซื้อขายของทั่วโลกเนี่ยทำได้ตลอดเวลามันก็ทำให้เกิดถ้าไม่มีการควบคุมทั้งด้านมนุษยธรรมหรือว่าไม่มีการกำหนดมาตรฐานที่เท่าเทียมกันนะคะในการซื้อขายแลกเปลี่ยนจากประเทศผู้ประกอบการค้าต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพบว่ามันก็จะมีบางประเทศที่ใช้ประเทศยากจนเนี่ยเป็นฐานในการผลิตสินค้าสร้างโรงงานขาดการออกแบบมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอารัดเอาเปรียบกดราคาแรงงานแล้วก็เอาผลผลิตไปขายให้ราคาสูงนะคะแล้วก็สร้างผลกำไรให้ตัวเองลักษณะการทำธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่าธุรกิจที่ขาดจรรยาบรรณหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะนั้นในประเทศต่างๆก็เห็นถึงความจำเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าประเทศต่างๆเนี่ยทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นองค์กรที่ดีนะคะก็เลยมาตกลงร่วมมือกันว่าไม่เอาละเราต้องมาตกลงกันว่าเราจะไม่ซื้อขายกับประเทศไหนที่ดำเนินธุรกิจด้วยความไม่รับผิดชอบนะนี่ก็เป็นประเด็นแรกเป็นแรงผลักดันอันแรกนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะอันที่สองประการที่สองที่เป็นแรงกดดันก็คือเรื่องของถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้เราเจอปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคม
ค่ะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะคะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตอนนี้เราเผชิญอย่างประเทศไทยเราซึนามิไม่เคยมี
ใช่ค่ะ
นะตอนนี้ก็มีนะคะแผ่นดินไหวนะคะ
น้ำท่วม
ทุกอย่างเนี่ยเกิดจากปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งสิ้นมันก็จริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมก็เกิดมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เกิดมาจากการใช้และก็การทำลายทรัพยากร
ของเราเองนั่นเอง
ของเราเองนั่นเองนะคะอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาแบบปิดอยู่ในประเทศเดียวละมันเป็นตัดไม้ที่บ้านเราไม่ใช่กระเทือนแค่ในบ้านเราใช่ไหมคะก็เป็นปัญหาของโลกนะคะเพราะนั้นปัญหาเหล่านี้เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันในระดับโลกนะคะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นทุกๆประเทศก็กดดันให้ทุกๆธุรกิจทุกๆองค์กรที่ทำการค้าทำการผลิตต่างๆเนี่ยต้องทำ CSR
ค่ะต้องรับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะผลิตสินค้าที่ดีต้องไม่กดขี่แรงงานต้องดูแลเรื่องของชุมชนนะคะก็พยายามที่จะผลักดันให้ทุกๆองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคำว่า CSR เนี่ยนะคะความหมายที่สำคัญที่สุดคือบางคนจะไปเข้าใจว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆบริจาคเงินการกุศลแล้วก็ CSR จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอาจารย์CSR เนี่ยมันมีความหมายที่ครอบคลุมนะคะทั้งเรื่องของจริยธรรมนะคะทั้งเรื่องของมันเหมือนเป็นพันธสัญญาเลยค่ะอาจารย์ที่องค์การจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะในการปฏิบัติ งานของตัวเองเนี่ยนะคะพันธกิจของตัวเองเนี่ยอย่างมีจริยธรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเนี่ยไปพร้อมๆกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งของผู้ใช้แรงงานยังไม่พอนะคะต้องครอบครัวของแรงงานของเขาด้วยนะคะ
ต้องทั้งผู้ทั้งคนที่ใช้แรงงานและครอบครัวก็ด้วยนะคะ
ครอบครัวของเขาด้วยนะคะแล้วก็ต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้างอีกนะคะเห็นไหมคะอาจารย์
ครอบคลุมมากเลยนะคะ
มิติของ CSR นั้นครอบคลุมทั้งภายในเขาเรียกว่าสังคมใกล้ใกล้ตัวและสังคมไกลตัวด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ
แล้วแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม CSR เนี่ยมีอะไรคะอาจารย
์ในความหมายของ CSR อย่างที่บอกนะคะมันก็จะมีทั้งในระดับที่เป็นเรียกว่าระดับที่ต้องทำตามกฎหมายนะคะในระดับที่ทำตามกฎหมายอันนี้ถ้าไม่ทำถือว่าเป็นการละเมิดนะคะถือเป็นอาชญากรรมนะอันนั้นต้องแน่ต้องทำนะคะองค์กรต้องทำระดับตามกฎหมายอันที่สองเป็นระดับที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือจริยธรรมนะคะอันนี้ถือเป็นกฎหมายอย่างอ่อนหมายความว่าหากไม่ปฏิบัติก็ไม่ถึงขนาดต้องติดคุกนะคะหรือว่าสั่งปรับอะไรแต่อาจถูกพักใบอนุญาตนะคะ
นี่อย่างอ่อน
อย่างอ่อนอย่างอ่อนอันนี้เป็นระดับที่สองนะคะ
ระดับที่สาม
ระดับที่สามอันนี้เนี่ยค่ะที่เป็นระดับที่ส่วนใหญ่จะให้ความใส่ใจที่จะทำนะคะที่องค์กรตอนเนี้ยที่พูดกันถึง CSR เนี่ยมักจะมาถึง
ระดับที่สาม
เนี่ยนะคะคือระดับอาสาสมัครคือยังไงก็ต้องทำระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องพยายามทำสองกับสาม
เพราะไม่ทำก็ไม่ได้ผิดกฎหมาย
อันแรกต้องไม่ทำก็ผิดกฎหมายใช่ไหมคะนี่สองกับสามเนี่ยถือว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะนั้นองค์กรหลายองค์กรก็พยายามให้ความใส่ใจนะแต่บางองค์กรก็ยังมีนะคะที่ไม่ใส่ใจที่จะทำไม่ว่า2หรือ3ก็ตามนะคะเพราะคิดว่ายังไงก็ทำตาม1อยู่แล้วไม่ผิดกฎหมายนะคะถือว่าเลือกได้แต่ว่าองค์กรที่ให้ความใส่ใจกับเรื่องของ CSR เนี่ยก็จะทำในระดับนี้3นี้ด้วยนะคะก็คือทำระดับอาสาสมัครที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเอ๊ะแล้วทำระดับเนี้ยทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะอาจารย์เขาเคยมีนักวิชาการให้คำแนะนำนะคะอาจารย์ว่าการที่จะทำงานด้าน CSR ในระดับอาสาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นถ้าพูดไปแล้วก็เป็นการตลาดอย่างอ่อนๆด้วยเหมือนกันนะคะเป็นซอฟต์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะคือเป็นส่วนที่ส่งเสริมเหมือนทำแล้วทำให้ภาพลักษณ์เราดีทำแล้วทำให้ผู้บริโภคเห็นว่าเราเป็นคนดีด้วยนะคะก็มีได้หลายแนวทางนะคะแนวทางแรกก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้และยอมรับในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าทำหมายถึงว่าเราจะทำยังไงดีนะคะวิธีการที่จะทำให้เขารับทำให้ประชาชนทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบก็ต้องใช้การ
ไม่ใช่ผู้ร้ายอะไรนะคะ
ต้องใช้การสื่อสารใช่ไหมคะใช้การสื่อสารเข้าไปนี่การสื่อสารเนี่ยนะคะก็ทำได้นักวิชาการโดยเฉพาะอันนี้เป็นแนวคิดของนักการตลาดสักนิดนะคะอาจารย์ก็คือนักการตลาดคือศาสตราจารย์ฟิลิปคอตเลอร์นะคะได้ให้แนวทางไว้ว่ามี7แนวทางด้วยกันนะ
มีอะไรบ้างคะอาจารย์
แนวแรกนะอาจารย์เช่นอาจารย์คงจะเคยได้ยินนะเขาเรียกเป็นศัพท์เทคนิคนะเขาบอกว่าคือการส่งเสริมประเด็นปัญหาของสังคมให้รับรู้ในวงกว้าง
ค่ะ
คือบางทีปัญหาสังคมบางปัญหาเนี่ยมันก็รับรู้อยู่ใน
วงแคบ
ๆนะอย่างที่เราเคยเจอปัญหาการละเมิดทางเพศ
ค่ะ
นะคะการ
ก็จะไม่ค่อยพูดกัน
ก็จะไม่ค่อยพูดกันนะคะเพราะนั้นหรือว่าปัญหาในระดับโลกปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อน
ค่ะ
เรื่องเหล่านี้เนี่ยทำยังไงถึงจะเมื่อก่อนนี้
คนไม
่
ค่อยสนใจนะคะแต่ตอนนี้นะคะโลกร้อนนี่เป็นประเด็น
ใช่ตอนนี้คนก็รู้สึกว่าเป็นปัญหานี้ละมังที่ทำให้เราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติต่างๆ
อ๋ออันนี้คือการส่งเสริม
ใช่ค่ะวิธีแรกคือส่งเสริมประเด็นปัญหาเหล่านี้ให้รับรู้กันในวงกว้างนะคะก็ถือได้ว่าเราเป็นองค์กรที่ช่วยทำให้สังคมได้รับรู้ปัญหาร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพยายามทำให้ทุกคนรู้สึกว่าสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วย
ค่ะ
ใช่ไหมคะโลกร้อนจากเดิมซึ่งเราใช้ โฟม
ค่ะเรารู้สึกมันไกลตัวมากเลย
ใช่ไหมคะเมื่อพอเขาส่งเสริมประเด็นนี้เราก็รู้สึกเราเป็นส่วนหนึ่งได้เนี่ยเราลดการใช้โฟมใช่ไหมคะ
หรือว่าใช้ถุงผ้า
ใช้ถ
ุ
งผ
้
า
ไม่ใช่ถุงพลาสติก
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นแรกแนวทางแรกนะคะอันที่สองนี่เขาเรียกว่าการเชื่อมโยงกิจกรรมทางการตลาดให้มีบทบาททางสังคม
อันนี้เป็นยังไงคะอาจารย์
งงไหมคะอาจารย์ก็คือต้องพูดไปแล้วเนี่ยธุรกิจก็ย่อมต้องการเป้าหมายทางการตลาดเนาะแต่ว่าทำยังไงล่ะถึงจะได้ขายด้วยอ่ะแล้วก็ช่วยสังคมได้ด้วยนะคะวิธีนี้เขาก็คือเขามักจะใช้วิธีองค์กรธุรกิจเนี่ยนะคะมักจะร่วมมือกับองค์กรที่เป็นNGO หรือว่าไม่มีวัตถุประสงค์ทางการหากำไรเนี่ยนะคะสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกันเช่นนะเช่นเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์โดยนำรายได้ที่ขายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลซ
ื
้อ1ขวดใช่ไหมใน1ขวด5บาทเนี่ย
บริจาคให้ที่ไหนสักอย่างหนึ่ง
ใช่ไหมคะขวดละ5บาทเอา2บาทให้การกุศล
อัน
นี้ก็แปลว่าขายก็ได้กุศลก็ได้อีก
ได้2เลยนะคะ
ได้2ส่วนนี้เรียกว่าเชื่อมโยงกิจกรรมทางการตลาดให้มามีบทบาททางสังคมอันที่3นะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม
ปรับยังไงคะอาจารย์คะ
บางทีพฤติกรรมคนในสังคมก็เราก็อยากปรับใช่ไหมอาจารย์เช่นอะไรดีอะคนในสังคมเช่นใช้บรรจุภัณฑ
์ค่ะ
เมื่อก่อนนี้เราใช้อะไรอะพวกผลิตภัณฑ์พลาสติก
ค่ะ
เราก็ทำยังไงไอ้พลาสติกนี่มันสร้าง
มันสร้างมลภาวะมากเลย
เราก็
ใช้เวลานานมากกว่าจะสลายนะคะ
ใช่ถุงปัดอย่างที่อาจารย์พูดตะกี้ทำไงให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วแทนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติก
อ๋อค่ะ
ก็เร่งทำรณรงค์ทำแคมเปญต่างๆนะคะหรือว่าบางทีก็มีนะคะที่เขาพฤติกรรมเช่นต้องการให้เด็กเนี่ยล้างมือให้สะอาดเขาก็ร่วมมือกับเครือข่ายทางสาธารณสุขไปให้ความรู้ความเข้าใจเด็กนักเรียนในระดับปฐมให้รู้จักล้างมือให้ถูกต้อง
ล้างมือไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดโรคนะคะ
ใช่แล้วก็เพื่อที่จะป้องกันไข้หวัดนกอะไรทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่3อันที่4อันนี้ง่ายสุดทำกันเยอะสุดนะคะก
็
คือบริจาค
ค่ะมันง่ายหน่อยนะคะ
ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นเก่าแก่ง่ายที่สุดในสังคมไทยนะจริงๆแล้วอันนี้มีมานานนะคะแต่ว่ามันมีแนวคิดว่าบริจาคอย่างเดิมๆเนี่ยมันไม่เป็น CSR
แล้วจะต้องบริจาคยังไงคะอาจารย
์เขาบอกว่าบริจาคให้เป็น CSR ต้องเป็นบริจาคให้ยั่งยืนนะฮะอันนี้ดิฉันได้เห็นบทสัมภาษณ์ของคุณมีชัยวีระไวยทยะพูดไว้น่าสนใจนะฮะบอกว่าการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมีหลายวิธีนะแต่คนที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือนักธุรกิจและควรช่วยเหลือแบบยั่งยืนไม่ฉาบฉวยหรือแค่เป็นการกุศลการบริจาคหรือให้ทุนอาจเปลี่ยนเป็นเงินกู้เพื่อการศึกษาแล้วให้เขาใช้คืนด้วยการช่วยเหลือคืนสังคมนะคะหรืออาจเป็นเงินกู้เพื่อแรงงานนะคะเพื่อให้กับแรงงานแล้วให้เขาใช้คืนด้วยแรงงานเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นมิติใหม่ของการให
้ฟังอาจารย์พูดนะคะนึกถึงคำว่าอย่าเอาปลาให้เขาอะค่ะแต่ควรจะสอนวิธีจับปลา
ใช่
ไหมคะ
ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คือว่าเราไม่ให้แบบ
ให้ปลาหรือว่าใช่ไหมคะเขาจะต้องรู้จักค่ะ
เพื่อให้ยั่งยื
น
พอได้ไปแล้วเนี่ยยังอยู่ต่อได้อย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นวิธีที่4วิธีที่5เนี่ยนะคะก็คือการสนับสนุนอาสาสมัครให้ทำงานช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
ค
่
ะ
จริงๆแล้วหลายบริษัททำส่วนนี้นะคะก็คือว่าให้พนักงานเนี่ยอาจารย์คงได้ยินนะไปปลูกปลา
อ๋อค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เห็นกันมากครับปลูกปลาบ้างแล้วก็ทำความสะอาดใช่ไหมคะเก็บขยะ
แล้วรัฐบาลก็ส่งเสริมนะให้ลาไปได้นะ
อ๋อเหรอคะ
เออให้ลาไปได้ถือว่าเป็นวันที่ไปประกอบอะไรล่ะประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะให้ลาไปได้นะคะ
ลาไปได้นะคะ
ปีหนึ่งเนี่ยเขามีวันถือว่าเป็นวันหยุด
เป็นวันที่ทำประโยชน์นะคะ
ใช่วันทำประโยชน์ให้สังคมอันนี้ก็เป็นวิธีที่5หลายบริษัทก็ทำกันเยอะนะคะไปปลูกปลาไปปล่อยเต่า นะคะทำได้หลายแบบนะคะนี่ก็เป็นการสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยมีจิตอาสานะคะอันที่6เนี่ยคือปฏิบัติในเชิงธุรกิจที่แสดงความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม อันนี้หมายถึงอะไรนะคะอันนี้หมายเป็นเขาถือว่าเป็นประเด็นที่ยากที่สุดหมายความว่าทำยากเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นนอกกระบวนการผลิตใช่ไหมคะคือทำบริจาคทำการตลาดอะไรก็ตามแต่ว่าข้อที่6นี่คือเราต้องมาดูในกระบวนการของเราเลยค่ะถ้าเราผลิตไฟฟ้าในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยนะเราต้องดูเลยว่าเราจะทำไงไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะใช้วัตถุดิบอะไรเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรถ้าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องปรับ
ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะ
ต้องเปลี่ยนเหมือนบางเราเคยเห็นโฆษณานะบางมหาวิทยาลัยเขาเปลี่ยนแอร์ทั้งหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ประหยัดด้วย
เพราะไม่ประหยัดไฟใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนทั้งมหาวิทยาลัยเลยเพื่อที่จะให้แอร์ของเขาเนี่ยประหยัดไฟนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าการปฏิบัติที่แสดงความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ค่ะแล้วมีอีกไหมคะเนี่ยอาจารย์
มีสุดท้ายนะคะสุดท้ายที่อาจารย์เขาพูดถึงวิธีที่7ก็คือพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกำลังซื้อของคนในระดับฐานรากหมายถึงอะไรรู้มั้ยอาจารย์เช่นนะชาวนาเนี่ยนะคะคนในระดับฐานรากต่างๆเนี่ยเขาสินค้าราคาแพงเขาใช้ไม่ไหวใช่ไหม
คะ
เพราะนั้นมันก็จะมีองค์กรบางองค์กรผลิตสินค้าราคาถูกที่คุณภาพดี
อ
ันนี้ก็ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ไม่ค่อยมีใครทำนะอาจารย์
เราก็อยากได้เหมือนกันนะคะสินค้าดี
คุณภาพดีราคาถูกนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่7นะคะค่
ะ
เดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ
เมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมนะคะแนวทางทั้งหมดนั้นมีถึง7ประการนะคะและทีนี้นะคะ มันมีแนวคิดอะไรคะหรือมีหลักการในการเลือกว่าจะทำกิจกรรมอะไรดีนี่เราจะทำยังไงกันดีคะ
ใช่ค่ะเรามีวิธีทำได้ต้อง7แบบเนาะอาจารย์นะคะบางก็ไม่ได้แปลว่าแหมเราต้องทำทั้ง7แบบแล้วถึงจะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะบางทีเราก็ต้องเลือกนะคะว่าทำยังไงถึงจะเหมาะสมกับองค์กรของเรานะคะก็มีผู้ให้คำแนะนำนะคะคือคุณกิตติรัตน์ นรนองนะอดีตกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเอาแนวคิดท่านมานะคะท่านบอกว่าเราต้องเลือกนะแนวคิดหรือหลักการในการเลือกอันแรกเลยควรจะต้องดูนะว่าโครงการนั้นมันต้องสอดคล้องกับธุรกิจที่เราทำนะคะองค์กรไหน
ใช
่ค่ะมันต้องสอดคล้องบางทีเราต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นด้วยนะคะการเลือกมาก็ควรจะทำให้ประโยชน์ทั้งแก่ผู้รับขณะเดียวกันองค์กรก็น่าจะได้ประโยชน์จากการดำเนินการนั้นตามสมควรนะเช่นนะอาจารย์อย่างอาจารย์คงจะเคยเห็นตอนนี้โฆษณาเยอะเลยโครงการโรงเรียนปันอันนี้เป็นโฆษณาเขาหรือเปล่าไม่ทราบนะคะถือว่าเขาทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะโครงการเช่นโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เนี่ยของบริษัทเซเว่น
ค่ะซีพี
เนี่ยนะคะเขาทำโรงเรียนเนี้ยก็ได้ประโยชน์ทั้งเด็กต่างจังหวัดนะบางทีไม่มีสตังค่าเล่าเรียนอะไรนะคะหรือว่าอยากจะทำงานด้วยเรียนด้วยนะคะโครงการนี้เขาก็ทำโรงเรียนอาชีวะในลักษณะอาชีวะตอนนี้ต่อยอดไปถึงปริญญาตรีแล้วนะคะเขาก็ให้เด็กได้เข้ามาเรียนผ่านระบบการสอนแล้วก็จบแล้วคือฝึกงานก็ฝึ
กงานด้วยใช่ไหมคะ
ฝึกงานก็ฝึกที่ร้าน
ของเขาเอง
ของเขาเองใช่ไหมคะเขาสอนเรื่องการค้าธุรกิจเนี้ยนะคะก็สอนก็ฝึกงานที่นั่นจบแล้วก็ทำงานเขาอีกเห็นไหมคะ
มัน
เขาก็ไม่ขาดบุคลากรผู้ทำงานในโหซึ่งสาขาเขาเยอะแยะเลยนะคะก็มีบุคลากรเหล่านี้ได้ทำธุรกิจด้วยเรียนด้วยก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เป็นหลักแรกเลยคือทำอะไรก็ตามเนี่ยควรจะอยู่ในธุรกิจหรือองค์ความรู้ในธุรกิจที่ทำแล้วก็เกิดประโยชน์ร่วมกันนะคะ
อาจารย์คะอย่างถนนสีขาวของโตโยต้านี่ใช้ได้ไหมคะ
ก็ได้อีกเนาะเพราะว่าก็คือว่าเขาสร้างคนที่ทำคือให้ความรู้ใช่ไหมอาจารย์อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
อยู่ในแนวทางของเขาเอง
ค่ะอยู่ในแนวทางของธุรกิจของเขานะคะอันที่สองโครงการที่ทำเนี้ยควรทำในสิ่งที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นก็คล้ายๆกันกับข้อแรกนะคะอันนี้อย่างเช่นธุรกิจทำร้านค้ากาแฟอย่าง Starbucks นะคะเขาทำอะไรเขาเชี่ยวชาญเรื่องของด้านกาแฟใช่ไหมคะเขาก็ทำไงเขาก็ไปร่วมกับชาวบ้านที่ภาคเหนือร่วมให้องค์ความรู้ในเรื่องของการที่จะคัดเลือกพันธุ์นะคะการปลูกแล้วก็รับซื้อเมล็ดพันธ
ุ์เมล็ด
ผลผลิตนะคะเมล็ดกาแฟเนี่ยเอากลับมารับรองคุณภาพแล้วก็ใช้ในร้านค้าของเขาได้อันนี้ก็เป็นไงนะคะจริงๆแล้วก็ได้ทั้งข้อหนึ่งด้วยก็คือวินวินอ่ะคือเขาก็ได้ชาวบ้านก็ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ได้อีกนะคะความเชี่ยวชาญก็ช่วยทำให้ชาวบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะผลผลิตของตัวเองได้ด้วยนะคะอันที่สามเนี่ยอาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการที่จะเข้าถึงสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างพอเพียงนะคะ
อันนี้เป็นยังไงคะอาจารย์คะ
คือเราต้องดูด้วยว่าองค์กรของเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องนั้นไหมนะคะบางทีเราต้องดูว่าเรื่องที่เราจะทำเนี่ยคนของเรามีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะไหมเงินเรามีแค่ไหนงบประมาณนะคะ
ต้องไม่เกินตัวนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีผู้พูดอยู่เหมือนกันนะคะว่าอุ้ยคืออันนี้ทำไปมากๆนะคะคือต้องดูให้เหมาะสมล่ะนะคะว่าเรามีงบประมาณนะกำลังของเราทรัพยากรของเราวัสดุอุปกรณ์เรามีไหมในเรื่องที่เราจะไปทำกิจกรรม CSR นั้นนะคะก็เป็นประการที่3บางทีนะคะในประการที่4ที่เป็นข้อคิดก็คือว่าบางทีเนี่ยมันมีแนวคิดที่ดีจากที่อื่นแล้วอะเราไม่ต้องคิดขึ้นมาใหม่หรอกนะคะเพราะว่ามันมีแนวคิดที่ดีจากที่อื่นอยู่แล้วเราก
็นำมาใช้ได้ประยุกต์ได้
เอามาประยุกต์ได้จริงๆแล้วแนวคิดของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เนี่ยมันก็มาจากแนวคิดเรื่องของอะไรนะโรงเรียนในโรงงานในโรงเรียนอะไรประเภทเนี้ยนะคะอาจารย์คงเคยได้ยินจริงๆแล้วพวกนี้มาจากการ
มีแนวทางอยู่แล้ว
ใช่มีแนวคิดที่ดี จากประเทศอื่นเขาก็เอามาใช้
ไม่เป็นไรนะคะเราเอาสิ่งที่ดีๆมาได้นะคะ
ไม่ต้องเกรงว่าแหมเดี๋ยวจะลอกเรียนแบบเอาแนวคิดนี้เอามาใช้เดี๋ยวจะไม่ทันสมัยไม่จำเป็นนะคะจริงๆแล้ว เรื่องของโรงเรียนในโรงงานเนี่ยนี่ก็มีต้นแบบมาจากทั้งเยอรมันทั้งญี่ปุ่นเขาก็ทำมานะคะแต่ว่าเมื่อมันเอามาใช้กับประเทศเราแล้วเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านทำให้คน
มันส่งเสริมเขานะคะ
ใช่ทำให้เกิดการพัฒนาในชุมชนก็ถือได้ว่าเป็นแนวปฏิบัติได้นะคะอีกประการหนึ่งนะคะที่เป็นข้อคิดที่ดีก็คือว่าควรจะมีพันธมิตรค่ะควรมีพันธมิตรร่วมกระบวนการ
อ๋อทำเดียวไม่ดีนะคะ
อืมนะคะบางทีเนี่ยหลายองค์กรนะเขาก็ใช้หลายองค์กรที่สนใจร่วมกันเช่นสนใจเรื่องสุขภาพนะคะสนใจเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะคะก็มาร่วมมือกันนะคะไม่จำเป็นว่าการทำดีนี่แหมเราต้องทำดีแล้วเด่นอยู่
คนเดียวนะคะ
นะคะอันนี้ก็พยายามหาพันธมิตรร่วมกระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้จุดแข็งของแต่ละที
่
นะคะบางอย่างร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการใช้เจ้าหน้าที่เช่นอสม.ใช่ไหมคะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาร่วมมือกับกระทรวงเกษตรร่วมมือกับองค์กรใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราจะเข้าไปพัฒนานะอันนี้ก็เป็นแนวคิดประการที่5นะคะประการที่6นะคะที่ท่านอาจารย์กิติรัตน์ได้พูดถึงก็คือว่าให้ช่วยในสิ่งที่ขาดหายค่ะ
เอ๊ะอันนี้ฟังแล้วงงนะคะอาจารย
์ช่วย
อะไรหายไป
บางโครงการเนี่ยนะคะอาจารย์บางโครงการเนี่ยเขาขาดอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละนะคะเรา